empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Rianjo, San Genjo,
Vipero,
La Guardia,
Órdenes,
Buen Muerto,
Puerto Sin,
Puerto Son,
Dime Canto Son,
Son,
1, 2, 3, 4, 5, 600 años de represión.
Voltar o rego, como dicimos na Galiza, voltar o bo camiño.
Paramos durante un ano para coidar as novas persoas que chegaron ás nosas vidas. Benvido, Arechiño.
Benvido.
E tamén para coller folgos.
E agora, aquí estamos novamente na nosa casa, Bilbo Iría Irratia, no 96.0 da FM. Benvidas unha vez máis a Ireki Gaiola, a lareira de todas as galegas de Bilbo Iría Irratia. O programa de hoxe vai dedicado a todas as que, como a nós, un día marcharon da terra e, sobre todo, as que o fixeron co destino posto nas Américas.
Igor, me parto o torcheta, me parto o David.
Dalle primeiro polo neto, pa quitarlle polo solo, pa quitarlle o ferro neto, xe do meu pai, dalle por
favor. Iacho, venga, embarca peix.
Bueno, se un día Castelao dende Arxentina escribiu Sempre en Galiza, a obra máis importante do nacionalismo galego, agora, ante nós, temos a que xa é unha das obras fundamentais para entender e homenaxear as e os inmigrantes galegos de América. Arturo Lezcano, un galego, digamos que, de Ortegal ao Miño, ou mellor dito, do Miño a Ortegal, de familia ourensá na Donferrol e medrado na Coruña, posou as raigañas da terra para soltar as polas por América. Por ali andivo case 20 anos, 20 anos de xornalista. E todos eses anos xa esta obra, O País Invisible, un libro editado en galego e en español por Libros del Cao. Porque, como a ben di Arturo, non hai Galicias en América, porque todo aconteceu antes aló. Ongi etorri, Ireki Gaiolara, Arturo.
Moitas gracias por terme con vos, xa despois do que dixiste xa podo marchar, porque escoitar no mesmo parágrafo, na mesma parolada, o nome de Castelao e o meu aí a la remanguillé, xa non eu marcho xa, vamos, encantado, pero pasaches un pouquiño, querido David.
Bueno, eu creo que se pasamos ou non, terán que dicilo daqui a uns cantos anos, décadas, porque eu creo que, bueno, vas facer historia con este libro porque estás facendo algo que estaba pendente por facer, ¿no? Entón, bueno, nos así o pensamos, estamos de acordo aquí as dúas que estamos na mesa. E bueno, sen máis demora, Arturo, mira, unha cousa, para comezar a viaxe necesitamos saber se trouxeches o teu pasaporte.
O pasaporte sempre o levo. Non sei que tipo de pasaporte, se o de papel ou que fai falta para andar de aquí para lá, pero sempre o levo por si acaso. Dito isto, que vou dicir de todos os nosos países irmáns latinoamericanos e americanos que se cadra, ti acordaraste, sobre todo ti, vamos, tendo aquela herdanza da época do Brabú que tiñamos na Coruña, acordaraste daquel pasaporte que tiñamos para ir de lado a lado sen pasar por garitas policiais e de aduanas. Non sei se te refires a isto ou tes outro pasaporte para pasar.
No, eu estaba falando, pero grazas pola información que das, por moitas ou vintes non sabían do que pasaba na época do Gran Brabú. Eu falaba do pasaporte que precisamos para meternos no barco, porque de aquí e agora mesmo saímos de Bilbao, recollémoste a ti, que penso que estás nas Palmas, e marchamos para Cuba xa, Arturo.
Sí, señor, estou en las Palmas. Mira, fíjate que normalmente paraban máis en Tenerife, en Santa Cruz, máis que aquí no Puerto de la Luz que teño na fronte dos meus ollos ahora mesmo. Estou mirando para o Atlántico mentre falo con vos. Bueno, non, eu teño pasaporte, pero se non levase pasaporte, ti sabes, vos sabedes ben que bueno, que sobre todo na primeira etapa das migracións, xa non falo só da galega, senón de outras tan numerosas ou máis como a irlandesa, a italiana, o número de polisóns era tan grande que é un dos factores máis importantes para non saber exactamente o número de emigrantes que houbo neste caso de Galicia. Era, pero moi adoito que houvese polisóns e que a xente subise os barcos porque non había os controis de hoxe. Pero bueno, vamos preparar o pasaporte e eu espero vos aquí para ir para Cuba.
Pois nada, pois comezamos a nosa viaxe. A ver, nunha época Habana estaba máis perto de Galiza que Madrid. A primeira parada desta viaxe logo ímola facer en Habana, e ímola facer no Peixiño. Que era o Peixiño e onde estaba, Arturo?
Pois mira, o Peixiño, que nome máis bonito, verdad?
Pois sí.
Pois é un dos moi, moi poucos chamados barrios étnicos galegos nas Américas. Chamárselle barrios étnicos xa podedes imaginar por tantos filmes que engolimos dos americanos, pois ese es Little Italy en Nova York ou o barrio irlandés de Boston, é dicir, os barrios onde bueno, pois aniñaban a xente do mesmo orixe, non? Iso non sucedeu cos galegos, tampouco con outras nacionalidades en América Latina, porque non se distribuía aí así, sociodemográficamente as grandes capitais, non? Pero en La Habana sí, e aconteceu por unha cuestión bastante sinxela. Peixiño foi un subbarrio creado por galegos, e cando digo subbarrio, que eran barrios de casoupas, de choupanas, eran, vamos, prácticamente unha pequena faveliña, non? Facendo o termo brasileiro. Casas de madeira, viradas cara ao mar, cara a Bahía de La Habana, deixando, para vos que coñecedes La Habana, penso bastante ben, deixando as costas o morro do castelo e Triscornia, que era aquel centro de triaxe onde paraban os emigrantes, paraban moi o seu pesar antes de poder entrar en Cuba, e enfrente, o que se ve, pois é relucente La Habana coa cúpula do Capitolio, co centro galego e con todas as edificacións suntuosas, non? E por que estaba ali? Bueno, pois porque xusto enriba de Peixiño, pero xusto arriba está Casablanca. E Casablanca é a grande vila pesqueira de La Habana, onde estaban os pescadores. De onde eran os pescadores? Pois é certo que antes de chegar os canarios, especialmente os galegos, non había unha tradición de pesca como empezaron a facer eles, meténdose en mar Caribe adentro, cara ao Golfo de México e cara a Florida. Pois ben, ese lugar non teríamos seguramente casi información del, se non fose por un gran pesquisador, escritor, cronista galego chamado Xosé Neira Vilas, que todos coñecemos, e tamén a súa parella, Anísia Miranda, e Grecia tamén, escritora cubana. Bueno, pois eles fixeron un labor impresionante de pesquisa, de pescuda con todos estes pescadores, e por todos estes testemunhos recabados por Neira Vilas e por Anísia Miranda, pois conseguimos tirar historias incribles se non fosen reais. Ali estaban centos, ou por non dicir miles en algún momento, de galegos, a maioría do Golfo Ártabro, a maioría de Ferrolterra, tamén de Mugardos, de Ares, de Redes, de Camouco, toda esa zona que coñecemos ben os que somos da Coruña, e ali pois criouse unha especie de pequena Galicia que era moi diferente da que había só con cruzar a Bahía de Habana.
Mira, Arturo, bueno, como sabes, a min tócame de cheo a historia de Casablanca, porque na miña casa, cada vez que se falaba da lancha que cruzaba da Coruña a Santa Cristina, púñase de paralelismo da lanchita que de regla que cruza de Casablanca a día de hoxe a Habana Vella. Entón, a min tocasme aí de cheo na fibra, non? Se seguimos falando de Cuba, claro, para nós Cuba é o himno, Cuba é a bandeira galega e moitísimas persoas, non? Falaches de Neira Vilas, poderíamos falar de Antonia Martínez, de José López Lledín, de Arancha Fernández, por suposto de Fidel e de Raúl Castro, pero parece menciona outra persoa, a Fontela Leal.
Sí, Fontela Leal é a persoa que eu poño por riba de todos, pero por unha cuestión, de feito no libro trazo, ou trato de trazar, polo menos, non sei se dá para sentilo así, un fío invisible, vaya expresión, co que despois en Argentina Alonso Ríos o señor Azaño, porque teñen, tamén se podería facer tamén con Venezuela e Pepe Velo, teñen esa característica de precisamente de invisibles, diríamos, no discurso dos vencedores, serían perdedores, pero neste caso eu creo que son símbolos do que somos un pouco as galegas e os galegos, non? Que creo que, polo menos a todo agora, quitando dúas ou tres excepcións, non soubemos darlle a verdadeira importancia, a verdadeira dimensión ás persoas realmente importantes. No caso de Fontenla Leal é moi rechamante. Fontenla Leal non pertencía, bueno, un emigrante galego, que foi a Cuba co seu pai, pero non era da elite intelectual galega, non era Curros Enríquez desterrado, non era despois pois Cabanillas, non era dende logo xente dos abastados tipo Pote, non era ningún dos que xa coñecemos daquela época, senón que era un obreiro, era un tipógrafo. Mesmo así, pois polo seu, bueno, pola súa teima e por ser un obstinado, tamén moi afouto e moi atrevido, motivado, se cadra, dirían hoxe, pois meteuse no miolo, pois crear ou tentar dinamizar os símbolos da Galicia moderna, que serían os símbolos nacionais de Galicia, nun momento en que estábase creando realmente despois do rexurdimento, pois precisaba Galicia eses símbolos, non? Entón foi el efectivamente o que dinamizou a Real Academia Galega, despois certificada na Coruña por Murguía e compañía, foi el o que pediu permiso para izar esa bandeira actual de Galicia, branca e azul, que acababa de, bueno, de popularizar, non de popularizarse, de sair en Galicia e popularizarse na Habana, izándose no antigo centro galego, hoxe plantel Concepción Arenal, ali perto, que tamén é moi coñecido, e por suposto o himno, non? E o himno aquí, pois é importante saber que Fontenla Leal era amigo tanto de Curros Enríquez como de o maestro Chané, o Mestriño, un dos músicos máis importantes da historia de Galicia, que vivía en Cuba. Eles dous, Mestre Chané e Curros Enríquez, eran amigos, pero teñan o seu carácter, os dous. E entón encargoulles facer o himno de Galicia, e bueno, daquela, pois, Chané vivía casi máis no Pazo de Meirás con Pardo Bazán, viaxaba moito a Galicia territorial, Curros estaba, pois, un pouco enfadado con Chané, e entón, ao final, pois, Fontenla Leal encargou que se musicalizara a Pascual Veiga, que se musicalizaran os versos de Pondal, e aí saíu Os Pinos. Pero que pasou con Fontenla Leal? Pois que, ao contrario do resto, o que aconteceu foi que Fontenla Leal pasou unha mala vellez, non tiña un can, non tiña nin para pagar a cota do centro galego, que é a cousa máis importante, porque che dá unha cama no hospital e dache tamén un apartamentiño na necrópole de Colón, non? O cemiterio da Habana, que aínda hoxe é o máis grande de Galicia. Así que Fontenla Leal acabou nun hospital alleo o centro galego, acabou morrendo e non tiña para dar cos seus osos en terra galega, dicindo que os panteóns de La Habana son galegos. Así que conseguiron para él pois un oquiño en Colón por 5 anos. Pero despois de 5 anos, o seu corpo tivo que ser desaloxado dese nicho que lle deran e foi dar a unha foxa común. E ata hoxe, Fontenla Leal está en paradeiro descoñecido. É dicir, para resumir todo este rollo, o que veño a dicir é que o facedor dos nosos símbolos, tal como os coñecemos hoxe, sería en Arxentina o que di un NN, un descoñecido, e aínda hoxe todos os políticos que van din que van facer xustiza con Fontenla Leal, pero a Fontenla Leal non se lle sabe nin onde está. Que vos parece?
Pois é unha historia bastante curiosa, é unha pena que eso, que non se lle faga pois a homenaxe que merece como, bueno, como galego como bo galego. E nada. Pois nada, imos a continuar a viaxe, antes de chegar a outro porto nas Américas, pois imos a viaxar con un poquinho de música, imos escoitar unha canción dun dos artistas, bueno, cantantes que está petando por aí tanto na Galiza como por todo o mundo, que é Baiuca, cun tema que bueno, que se titula como, bueno, penso con as palabras que nos, que os galegos nos, nos identifica, que é morriña.
Despois de escoitar Bayuca, que ninguén perda a opción de poder ver tamén as imaxes do vídeo, porque aparecen unhas imaxes inéditas de Castelao en Arxentina, impresionantes, brutais, pois entramos polo Río da Prata e chegamos á beira onde está Buenos Aires, cidade na que ti viviches un tempo, non, Arturo?
Sí, sí, bueno, vivín 6 anos, pero é verdad que foi a cidade que antes de ir vivir alá, bueno, pois visitei máis, sempre digo que inda que eu vivín tamén outros 6 anos no Río de Xaneiro, a tamén naceron os fillos alí, a miña casa, o meu lar, sen dúbida é Buenos Aires.
Mira, eu teño aquí, bueno, só se máis eu temos feita unha lista, porque claro, o teu libro, como falábamos antes de comenzar o programa, por certo, grazas por ser parte do primeiro programa do 12º aniversario deste programa de Bilbo Iría Irratia, de Ireki Gayola. Grazas, Arturo.
Que maravilla.
Maravilloso.
Honrado, ao revés.
Pois claro, estábamos pensando, un programa contigo podía nos dar para 4 horas tranquilamente.
Sí, ou máis, sí.
Tranquilamente. Entón, a partir de agora comezamos polas cidades e a facer listas. E ti podes escoller do que queres falar de Buenos Aires. Eu vouche soltar a lista que fixemos agora mesmo nos de Buenos Aires. Empezamos tomando un cafeciño no Tortoni, pasamos a botar unha soneca nos telos, tipo dese explicar o que son, por exemplo, Chabuco 955. Logo, se queres falar, ti tens que escoller un tema, porque senón non nos va,
vale, vale.
Non imos chegar a Panamá. Señora Perfecto. Franio, a Patagonia Rebelde, que para nós era unha película maravillosa, A Rianxeira, o Faroliño, o Colexio Santiago Apóstolo, que de aquí collemos unha frase que imos decir despois, Sargadelos, que é parte da columna vertebral da nosa historia como país, sen ter que irnos a Banhaus, e o noso Guernica ou Cheché. Libre,
uf,
Arturo.
Canta cousa, canta cousa. É que eu creo que, aí tocaches todos os paus posibles, non? Da cultura política pasando polo máis así picante de como se organizan os negocios dos galegos. Como supoño que dixo, mellor falamos máis adiante, tal vez no Brasil ou en Panamá ou en México, eu creo que podería escoller a historia de señora Franio. Que señora Franio, se dicíamos que Fontenla Leal, pois é un descoñecido, salvo para moi cafeteiros, señora Franio é do estilo, un pouquiño coñecido, pero na Galicia territorial ti dís, quen era Antón Alonso Ríos? Bueno, só acho nome, pero quen era? Pois eu resumiría en que sería máis ou menos o noso Tarradella, non no voso caso o voso Aguirre, nese caso, porque Aguirre xa morrera antes, pero xa sabedes que a Tarradellas deuselle a Cataluña, deuselle a oportunidade de crear un goberno pre-autonómico respetando as institucións previas á Guerra Civil, de aí o Xaso Caquín, de Tarradellas e demais. Pois Alonso Ríos viría a ser o noso Tarradellas. Por qué? Pois porque o señor Daniel Castelao ocurriuselle, pois, para manter viva un pouquiño o lume dunha institución galega republicana, en liña un pouco coas institucións republicanas no exilio, creou en 1944 o Consello da Galiza. entre Buenos Aires e Montevideo, porque eran momentos, ademais, bueno, un pouco, para non variar, axitados, digamos así, en Argentina. Así que creou o Consello da Galiza, que él mismo presidiu, e cando morreu en 1950, pois o que pasou a ser presidente do Consello da Galiza foi Antón Alonso Ríos. E por que dicimos señor Afranio? Bueno, pues porque este home ten unha historia fascinante, hai unha película, unha curtametraxe feita sobre él, pero bueno, se cadra ainda está por facer a grande obra, eu creo, sobre este home. Este home, que tamén é unha desas figuras exiliado, pero antes fora emigrante, pois igual que Castelao, igual que Seoane, igual que tantos outros, bueno, pois nos anos 30 participa do agrarismo e do galeguismo no sur da Galicia territorial, e cando chega o 18 de julio, pois ten que liscar correndo, porque é un momento en que, bueno, hai unha serie de fusilamentos e de paseos no Monte Aloia, ali en Tui, e demais. Entón, el o que decide é crear unha personaxe. E o personaxe toma, para crear ese personaxe, o que fai é, primeiro, disfrazarse de esmoleiro, de mendigo. E segundo, facer unha biografía a medida. Tomou un nome dun naturalista brasileiro chamado Afranio, e entón empezou totalmente disfrazado, pois, a pasear polas aldeas do sur de Galicia, dicindo que él se chamaba señor Afranio e que era un portugués, pois que, bueno, pois que quedara atrapado un pouco en Galicia. Así que pasou anos en a provincia de Pontevedra, como digo, pois, en vez de escapando o xeito do exiliado clásico, o millor dos guerrilleiros do maquis, pois dese xeito, non? Ata que finalmente puido liscar cara a Portugal e dai marchar a Argentina. En Argentina fixo esa vida que acabo de dicir. Pero que pasou con él? Bueno, pois que pasou a década dos 50, pasou a década dos 60, e un pouco como lle pasou a Fontenla Leal, ainda que non ten absolutamente nada que ver a unha vida coa outra, bueno, él sí que puido deitar as súas experiencias, as súas memorias nun libro fabuloso, cun título aínda máis fabuloso, que se chama O señor Afranio ou como rispei das gadoupas da morte. Pois unha vez que fixo eso, aquí xa, isto é colleita miña, e non son historiador nin nada que se lle pareza, pero son reporteiro, podo facer, bueno, polo menos deitar algunhas preguntas respecto aos feitos. O que pasou con él foi que no ano 1980 decidiu tirarse as vías do tren en Buenos Aires, un tren suburbano de Buenos Aires. Curiosamente, a data que elixiu foi o 12 de octubre, digo en castelán, porque aínda nesa época na Argentina, agora xa non por sorte, pero chamábase el Día de la Raza, igual que no franquismo en España. Bueno, non deixou nota de señor juez, pero deixou un cadáver un 12 de octubre. E para rematar, foi ese ano, 1980, un mes e medio despois, celebrouse o referendo, o plebiscito, máis ben, do estatuto, do estatutiño que aínda chamamos, non? O que aínda temos, aínda hoxe en 2025. Non sei se terá que ver todo iso, que teña algún tipo de simbolismo a súa morte e todo demais, pois con todo o que acabo de contar, que é a historia contemporánea de Galicia. Se cadre un pouco heterodoxo a maneira de contalo, pero, como digo, permíteseme ou permitídeme polo menos que o faga así, porque a súa pegada é fonda na Galicia exterior. Todo o mundo coñece a Alonso Ríos, pero na Galicia territorial non temos ese coñecemento, ese cadra, pois sería, noutros sitios quizáis, pois un prócer prácticamente das institucións agora xa post-franquistas.
Guau, os pelos crespos.
Para seguir aportando a todo isto que nos estás contando, Arturo, como ben diste, que é reporteiro, os datos son a vosa ferramenta fundamental para non caer nas redes dos opinólogos, non, que están tan de moda, por desgraza, nestes momentos. Queremos dar un dato, uns cantos, máis ben, para amosar que, bueno, o barco que imos a voltar a coller agora para cruzar o Río da Plata, para ir a outra beira, agora imos en pouca compañía, imos non los catro, Ivón, aquí sempre ten que haber un vasco polo medio por se hai algún tipo de aparello a arranxar. No 1910, perdón, o 40% das cartas certificadas que chegaban de América ao Estado español eran para Galicia. 4 anos despois, estos son datos sacados do teu libro, Buenos Aires tiña 150.000 habitantes galegos. un 10% da urbe era. Un ano despois, os datos de a cidade de La Habana, en Cuba, era de cada unha persoa, de cada un de cada 10 habitantes era nado en Galicia.
Así é.
Nen máis nen menos. Nen máis nen menos.
Son datos, non son, bueno, son tirados do meu libro, pero son datos dos cálculos dos historiadores, hai certa, bueno, consenso sobre iso. Só vou facer unha pequena achega para dicir que iso que dice o 40% das cartas realmente son o 40% das cartas certificadas. E que quere dicir iso? Cando dicimos carta certificada estamos a falar de diñeiro. É dicir, xa daquela, pois case a mitad do diñeiro que chegaba, xa nin por vía xiro, senón por vía das cartas registradas, das cartas certificadas, pois chegaba a Galicia. Eso foi o xermolo do que conto despois noutros capítulos, bueno, pois sobre o que chamei así un pouco por elevación un plan Marshall privado, ou poderíamos chamar tamén un PIB, que é todo aquel diñeiro que fai cousas tan extrañas como que segundo os mapas do Instituto Nacional de Estadística Español, pois xunto a la línea de la Concepción ou algunhas pedanías de Badajoz, os lugares máis pobres da península están na provincia de Ourense, é xusto, se ti son bastante tolo dos mapas e das cartografías, se vas
fuches dar un bo sitio,
se fas un zoom neses mapas, verás que a parte máis avermellada é máis pobre, por lo tanto na renda media dos concellos, son os concellos máis migratorios de Ourense, do cuadrilátero ourensán, de Boborás, Beariz, Avión, o propio Carballiño. É dicir, sitios supostamente totalmente pobres, pero ao mesmo tempo en agosto as televisións fan o idem facendo pezas sobre o pueblo dos millonarios, os Ferraris, os Lamborghinis, os mexicanos. Entón, como se come iso? Pois non se come nin máis nin menos que con todo ese diñeiro que chega en masa e que non sirve para producir, a verdad, senón que é para facer as mansións, para comprar os coches, para comprar propiedades nas cidades galegas da Galicia territorial, e que fai que haxa un PIB totalmente encuberto. Legal, porque está en contas de non residentes, porque eles non residen ou residen máis da mitad do ano fora, pero que realmente se xuntásemos todo ese diñeiro, de seguro estaríamos a falar de outra Galicia moito máis productiva.
Se non me trabuco, no 2011, penso, o único que me podo trabucar é de ano, Antón Reixa, ese outsider que agora, bueno, pues está xa máis calmado, fixo un documental sobre a migración galega de Avión.
Bueno, en realidad, aquí vamos a dar os créditos a quen corresponde, porque entrou, sí, Antón Reixa con... Foi 2015, se non me trabuco, entrou con Filmanova, coa productora, pero nin sequera acabou porque xusto entraba na SGAE por aquela época, e realmente foi unha productora independente de Ourense, ademais unha das, bueno, a directora veu a presentación en Lugo e fixo ese documental de Avión que paga a pena moito ver, e hai algúns fragmentos mesmo en internet abertos que realmente, bueno, pues dan esa medida dos testemunhos de toda a xentiña que foi e que volveu. Xusto no meu libro é o capítulo que corresponde a México e a Panamá, que é o que está, inda que por suposto estou en México e en Panamá tamén, pero sí que lle dou máis pulo o que pasa na Galicia territorial. É dicir, conto parte deses capítulos dende as fontes directas ali mesmo, porque realmente é un sitio entre que é unha das migracións máis, bueno, pois máis herodias, máis tardías, tanto México como Panamá, as Américas, xa estamos falando dos primeiros anos 60, bueno, tamén nos 50, de moito antes, pero ata os anos 62, 65, antes de empezar as vagas cara a Europa, ou cara a Euskadi, ou Cataluña, pois hai moitísima historia que contar con só visitar calquera deses lugares un xullo ou un agosto, non? Un emigrante que non é dali, pero que serviría igual, de Santa Comba, que ven a ser o mesmo, pero dos emigrados no Río de Xaneiro, a capital dos Xallas, e tamén da Galicia brasileira, dicíame, creo que o poño no libro, dicíame, Santa Comba no verán, en Mónaco, en o inverno, non sei se me di, é Siberia ou algo así, non? Pois máis ou menos ven sendo iso, non? Entón, xa non é só que todos sabemos, e todos os galegos de Euskadi saben o tamén, e os de Cataluña, saben que cando volven teñen os seus afectos, os seus cariños, abraza a terra nai en xullo e agosto, pero tamén saben que despois hai que chollar dende setembro e que xa todos eses nenos medrados no verán galego despois pasan a vida os outros 10 meses pois na outra Galicia, neste caso pois aí en Euskal Herria, ou como digo en Cataluña, ou como falábamos antes en no México ou en Río de Xaneiro. Entón esa mestura xa non é só unha mestura pois eso, pois pasar de Mónaco a Siberia, senón que é a mestura de unha opulencia moi grande da xente que fixo cartas durante o ano e que os gasta ben arreo e que o pasa ben durante o verán, pero que despois o resto do ano non existe, non hai un desenvolvemento productivo, moi nomeadamente na provincia de Ourense, que cansámonos de escoitar que a provincia pobre, non sei que, a Galicia Baleira, isto ou outro, pero sin embargo, mira, vou contar unha mini anécdota que é que cando presentei en Ourense, que foi hai 2 semanas, o domingo o xornal provincial por excelencia que se chama La Región pois entrevistoume e tivo a mala idea de darme ademais unha chamadiña na primeira plana cunha foto, entón fixeime no titular de a 4 columnas que abría ese domingo La Región, o mesmo que me tocou a min, como se fose conversando co titular. O titular dicía Ourense ou Ourense no top de provincias con maior aforro. Cada ourensán ten unha media de máis de 33.000 euros na conta. E entón, claro, a mí estou por má cabeza, porque non entendo nada, ou sí que entendo que é peor, e entón cabreome máis.
Wow,
xa. bueno, pues, imos a
Galicia, con... sitio distinto. Arturo, non podemos marchar de Buenos Aires sen escoitar unha canción que moitas veces escoitamos en Balaídos, que moitas veces escoitamos tamén en San Lázaro e en Riazor, que é a Rianxeira. Que, polo contrario de que moita xente pensa, a Rianxeira foi creada en Bos Aires. E iso podelo ver a xente lendo o libro, o teu libro do País Invisible, da editorial Libros del Cao. Así que, sen máis dilación e antes de mandar o barco a outro sitio, imos a escoitar a Rianxeira cantada polas Cantareiras do Berbés. Foi descaitar a estas mulleres de Vigo, dese gran porto do Berbés, que por desgraza a día de hoxe cargáronse, que é unha mágoa pasar polo Berbés e ver o que hai. A onde vamos hoxe?
Pois continuamos a nosa viaxe, cruzamos o Río da Plata e chegamos a Montevideo. É dicir, agora estamos en Montevideo. Que nos podes contar de Montevideo? Por exemplo, no teu libro falas dunha personaxe que se chama Jesús Canabal. ¿Quién era este hombre?
Bueno, se lle meto a vida de Jesús Canabal, sí que non rematamos ata a noite. Pero sí que se cadra mellor por facer un poquinho máis lineal e máis sinxelo. Eu vou tomar as palabras que podría ser de calquera galego, pero neste caso do gran actor César Troncoso, que por levalo a actualidade tamén, pois é un gran actor uruguayo, galego, que agora estaba de bastante actualidade, porque é un dos coprotagonistas da serie El Eternauta, que está na plataforma máis seguida no mundo, e que coprotagonista xunto a Ricardo Darín. Bueno, él dicíame algo que xa é sabido, pero que está ben como di él, pois que todo que se di dos arxentinos, especialmente dos porteños, en canto a súa italianidade, con, poñamos así, non poden ser un 50, de números absolutamente grosos, non 50% de italianos, 30% de galegos, 15% de xudeos, 5% de autóctonos e demais, migracións, armenios, sirio-libaneses e demais, pois no caso de Uruguai é o contrario, non? Dase a volta, eu chamo de os vasos comunicantes, e por iso Uruguai sempre non é máis galego, non? Teño un carácter máis, se cadra máis tranquilo, menos fachendoso, máis de perfil baixo, todo o que xa coñecemos das figuras uruguayas, non? E que non só se representa en xente como César Troncoso, que é uruguayo, que ten que traballar na Argentina, porque claro, o paisito tampouco dá para máis en termos audiovisuais, pero sin embargo coñecese moi, moi pouco figuras como el viejo Pancho, que é o gran poeta rural, e cando digo rural quero decir gauchesco, dos gauchos, previo ao tango, da milonga, da mestura, das culturas, antes de que Montevideo fose unha gran cidade, e ese señor, pois é el viejo Pancho, pero José María Trelles era de Ribadeo, non? Non é que fose fillo ou neto, é que él era de Ribadeo. E el DUP, eu meto unha playlist no libro, un QR que se pode escanear e escoitar 8 horas e media de música.
Tranquilo, que chegaran cancións.
Sí, máis ou menos ordenadas. E aí, claro, haberá xente que diga, e isto porque o pon? Bueno, pois son cancións pois míticas uruguayas, pois musicadas polo gran Tita Rosa, ou o mesmo Carlos Gardel nos seus tangos e milongas, que son letras do viejo Pancho, non? Entón, eu quería resumir o que é Uruguai pois un pouco neses termos, non? Moi parecidos aos galegos, ademais un país de 3 millóns de habitantes, que viven tranquilos á sombra dunha gran metrópole que é Argentina e Buenos Aires, que está a 3 horas de barco, e aí está, calquera que vaya vai poder percibir a pegada galega entre elas gracias a xente como Jesús Canabal, ou como José Añón, ou como tantísimos outros que fixeron grande no século XX pois esa galeguidade mantela ata hoxe no Uruguai.
Mira, Arturo, quedaríamos encantados no paisiño en Uruguai, pero pensamos que temos ganas de danzar un pouco e de ir á costa tamén, seguir por costa, obviamente, porque Montevideo ten kilómetros e kilómetros de praia. Pero imos para o norte, a cambiar de país e a ir a un sitio onde as galegas parece ser que somos persoas pálidas de ollos claros. Ti entras bastante por aí. Un país onde atopámonos frases no teu libro que din, por exemplo, sen morriña do pasado non hai futuro.
Para o galego antigo, de primeira xeración migracional, volver á terra, aínda que sexa morto, é fundamental.
En este país atopámonos cun señor o que lle chaman Pepe da Perini, ou atopámonos que hai galegos incluso entre os xíbaros.
Sí, hai moitísimo que contar. Bueno, é o Brasil, o que pasa é que aí xa se mestura o Brasil da primeira vaga. O libro ten unha eiva clara, a lenda da eiva que temos todos por cuestións obvias, que é a historia das mulleres, que están dobremente invisibilizadas, male os estudos enormes de historiadoras como Celia Rey ou Cajeo Vila ou outras tantas, ou os traballos de Margarita Ledo nas últimas décadas, como nos documentais. Aparte de eso, ten unha eiva, e é que eu tiña que deixar fora algún dos destinos migratorios que tamén foron importantes en algún momento. Refírome a San Paulo Santos, por aí entraron a primeira vaga dos galegos, e tamén por Bahía e polo Amazonas, que é algo bastante menos coñecido, non? Entón, bueno, tamén, como dicides, poderíamos estar horas, porque son casuísticas absolutamente diferentes. Poderíamos dicir que os galegos entraron nas primeiras vagas sempre para facer os traballos de infraestructuras de países que arrancaban prácticamente como repúblicas e que querían medrar, era o caso do Brasil, con ferrovías como as que fixeron no Amazonas, ou Madeira Mamoré, ou outras nas minas de Minas Xerais, ou os traballos que facían nos cafetais de San Paulo. Despois na Bahía, dun xeito rechamante, creando unhas sociedades ou unha clase social que non existía, entre medias, entre os ricos de 50 apelidos portugueses quilométricos e o gran povão que chaman eles de africanos e descendentes de africanos. Aí chegaron os galegos, cando os italianos e algúns portugueses do norte de Portugal, moi parecidos no caso da migración á galega, e sí que crearon unha clase comercial. E antes disso, ou entre medias, pois efectivamente houbo aventureiros, por dicir de algún xeito, que sí que entraron por Manaus, bueno, por Belén, por Manaus, fixeron ou remontaron a Amazonas, digámoslo así, dende o Atlántico, cara ás fouces dos Andes, e chegaron ata Iquitos e máis alá, que é a historia que conto aí de Alfonso Graña, que a mí non me gusta nada ese nome do rei dos xíbaros, pero foi o que lle deu un xornalista que el sinón nos anos 20 a este home dunha aldea de Avión en Ourense, que se meteu xa non a ese ciclo da siringa ou da borraxa ou do caucho, que era o que ían os galegos naqueles anos, como Fitzcarraldo, non? Como a película de Werner Herzog, por eso fago un pouco o símil, senón que se meteu con nacións indígenas, cos xuar, que comúnmente daquela chamabanse os xíbaros, e aínda quedou, no dicionario da Real Academia Española aínda utiliza o verbo jibarizar como sinónimo de reducir, e isto ven o caso porque eran pues, unha nación indígena que reducían as cabezas dos seus inimigos cando os batían nas batallas, non? E aí aparece este home, Alfonso Graña, aí fraquiño, branquiño, e non se sabe por qué, ou non se quere saber ben por qué, pero acaba pues, sendo un dos líderes desa nación indígena, e vai con eles, cando vai a Iquitos, e vai con eles, e vai coas cabezas reducidas, e despois os pasea no coche do seu amigo Cesario Mosquera, que é un personaxe impresionante de Carballeda de Avia, e son historias que, insisto, poderíamos estar moitas horas falando ou empregando o noso tempo en escribir roteiros e guións para poder facer filmes, porque realmente parece ficción e foi absolutamente real.
Chegarán.
Todo iso fixeron os galegos.
Chegarán, porque nos aquí en Ireki Gaiola, de Bilbo Iria Irratia, somos bastante liantes e seguro que antes de rematar a entrevista botamos che a cana para algo. Arturo, mira, claro, estando en Canarias imagino que non terás roupa de abrigo, pero agarda un segundo. Ivón, mesedes, ekarri chamarra bat Arturo entzako. Vai, hola Kovac. Mira, Arturo, acábanos de traer aquí o noso técnico de Ondarro, unha chaquetiña para ti, porque voltamos a entrar no barco, pero desta volta imos un pouco máis ao norte, vale? E para acompañar esta viaxe imos escoitar unha canción de The Pogues, Thousands Are Silent.
The island that is silent now, but the ghosts still haunt the waves, and that torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? Did the old songs start to cheer you, and the dice still make you cry? Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? I know the things was not to be on a cabin ship. I came here and I never even got so far that they could change my name. Thousands are sailing across the western ocean to a land of opportunity that some of them will never see. Fortune prevailing across the western ocean, their bellies full, their spirits free. They'll break the chains. In Manhattan's desert twilight,
in a data of afternoon. We stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled it so sweet. And then Brendan Behan's footsteps, I danced up and down the street. And we said goodnight to Broadway, giving it our best regards.
Bueno, Arturo, acabamos de chegar a unha cidade que está un pouquinho máis ao norte. Podenos dicir en que cidade do norte de América está a Rúa 14, pero falando con Xeseo do Salnés?
Bueno, en vez de ser a 14, a 14th, a West, 14th Street, aí en Nova York, pois do Grove, pois efectivamente, eles renomearon a esa rúa, que primeiro foi Rúa González Besada, que era un deputado conservador, por certo, que non sabía moito de migración, despois foi Rúa Castelao, pero todo o mundo no Grove coñece como a 14. E iso en homenaxe a esa rúa, que foi e é, pero sobre todo foi a rúa, bueno, chamaban de Little Spain, pero neste caso pois a gran maioría eran galegos, e que chegaban, bueno, pois nesa época polos peiraos, polos piers de que están moi cerquiña, eso está entre Chelsea e Greenwich Village, para quen coñece un pouquiño Manhattan, está en Manhattan, e aí pois estiveron os galegos nunha segunda etapa, porque nunha primeira estiveron no outro, diría eu, barrio étnico que durou moi pouco tempo, que se chamaba Cherry Street, que estaba moi cerquiño do que hoxe sería, bueno, do que hoxe é Wall Street, o distrito financeiro de Nova York. Pois aí,
en que ano estamos falando?
Eses primeiros de Cherry Street, estamos falando da primeira década do século XX, da segunda, moitos deles, a maioría, chegaban rebotados de Cuba, algúns marchaban para Tampa, para Florida, que tamén está citado no libro, pero non está desenvolvido, igual que lle pasa San Paulo e Santos, que foi centro tabaqueiro e que foi recibindo galegos durante moito tempo, e ali morreu Basilio Álvarez, outro gran líder bastante esquecido na historia galega, algún o chamou o Lenin galego, bueno, o que conseguiu levantar a única vez os labregos galegos co agrarismo, e terminou morrendo en Tampa, pero a maioría iam para Nova York nesa primeira e segunda década do século XX, moita xente das mariñas coruñesas, de Sada, de Bergondo, de Lorbé, de Mera, aínda hoxe, pois, que son, hai moitísimas pegadas, e despois moitos, efectivamente, pois do Grou, de Beluso, das Rías Baixas, non? Era xente que casi todos despois empregábanse como fogueiros nos barcos e traballaban nos peiraos, non? En condicións bastante complicadas, como calquera outra diáspora daquela que facía grande Nova York. Pero despois, efectivamente, deron pois un dos seus traslados, houbo máis, foron para Manhattan e aniñaron nesa Rúa 14, que a que os do Grove, pois con moita retranca, renomearon a súa rúa principal.
Mira, Arturo, aquí antes botábamos unhas risotadas cando falabas dos mapas, porque claro, tes a outras dúas namoradas, amantes de mapas, planos e atlas. Claro, hai un libro boísimo, penso que de Nórdica Libros, que é un atlas de metros do mundo, que o tes ti na casa, verdade?
Sí, espectacular.
Neste atlas de Nova York, xunto á Rúa 14, temos aquí outras paradas que a ver se che resultan coñecidas.
Que estamos totalmente abraiados con estas historias e contas de Nova York, porque pareceme increíble. Ao final, eso, estamos acostumados a eso, a Nova York como se fose o noso salón da nosa casa, ¿no? Porque estamos tan de velo na televisión, no cine, todo eso. Pero estas historias que contas ti de, por exemplo, de Toro Salvaxe, do Romanov, sí, do policía Tony Bouza, de Pepe la Muerte, que eso, estamos totalmente abraiados con estas cousas, que non pensábamos que podese chegar a ver este tipo de xente en eso, na capital do mundo.
Queres dar unhas pinceladas ou queres que saltemos? Porque nos, o sea, eu non me vou daqui sen falar contigo de un poquinho, unha pincelada de río, e eu quero chegar ao hotel Humboldt. O sea, teño que non tiña.
Sí, e aínda queda moito máis. O problema que vamos ter é o tempo. Bueno, desde que de Nova York, o que diría, bueno, senón habría que entrar en cada historia, Oxalá a xente poida ler directamente como vos o leste sen sabelo. Bueno, pois aí sí, hai un fato de historias das que non temos noticia, pero por un pouco polo mesmo, porque non miramos para dentro, non miramos as nosas miserias. Non estou falando de xente triunfadora, precisamente, porque todos eses nomes que citaches, pois todos teñen a súa volta. Pero se cadra, pois como a migración pasou de ser ninguneada ou invisibilizada a ser branqueada, esa migración que xa sabemos que, bueno, de triunfadores e de Julio Iglesias, pois queda o groso de xente non tan coñecida e que ten cada un unha historia tan, pero tan incrible que realmente parece mentira, non? Así que eu casi prefiro que o lector e a lectora vaya e recoñeza a Tony Bouza, ahora sí, que de Tony Bouza salte a quen fixe un documental sobre Tony Bouza, non sobre, non sobre Tony Bouza. De Police Tapes, claro, que é unha pasada de documental, pero, pois moi ben, pois claro, pois, ou por dicilo así, calquera da miña xeración que crecera vendo Hill Street Blues ou Canción Triste de Hill Street, ese señor italiano chamado Furilo, ese señor estaba inspirado nun señor de Mugardos chamado Tony Bouza, o que na aldea chamaban Tuchiño. Pois ese tipo de historias é o que realmente a mí me interesan, porque son as historias que non están contadas, pero que están aí. Están aí,
para tocar cos dedos. Bueno, sen máis dilación, vamos a escoitar Baiana System, Dúas Cidades, mentras collemos outra vez o barco e baixamos a escoitar Bossa Nova despois. Lume!
Acorda cedo pro trabalho, volta seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra treme escapulário, volta seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Já na descida não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Dividi, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. Dividi, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. Cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra treva escapulário, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente.
Bueno, agora sí, Arturo, acabamos de chegar a unha cidade onde diseches que naceron os teus fillos, parabéns. Poderíamos falar de Copacabana, da Bossa Nova, de María Pita, pero... Temos unha pregunta para ti e para ver como vai a túa memoria.
A ver.
Onde andabas o 13 de marzo do 2013?
Ajá, 13 de marzo, 2013 debería ser 13 de marzo de 2013. Eso non sai no libro, ¿eh?
Anda que non, carallo.
Ah, pois pues entón non será marzo, será outubro. Bueno, perdón, corrixirvos. Debe ser o momento en que sale nomeado sede olímpica Río de Xaneiro.
Error. Error.
Vale, 13 de marzo.
É máis celestial.
Mira, vamos dicir que estabas ao lado do Cristo de Corcovado.
Sí, e que pasaba?
Ai, non che sei, a túa memoria.
Ah, xa sei.
Estou abrindo o libro, estou pasando as páginas do libro.
Sí, pasaron tantas cousas, e que ademais 2013 foi un ano especialmente, foi chave, na historia do Brasil, o momento en que hai un movimento popular nun primeiro intre en xuño de 2013 contra a subida dos autobuses, contra os gobernadores dos estados, especialmente de São Paulo, que non era precisamente do PT, pero despois acaba sendo instrumentalizado por un protomovemento de ultradereita que non existía noutro, hasta o momento, nin no Brasil, nin ningún lado, e instrumentalizou aqueles indignados que chamaban brasileiros, e acabou sendo xermolo do que despois sería o bolsonarismo, acabou votando a Dilma Rousseff, etcétera, etcétera. Pero en ese mes de marzo de 2013 pasaron dúas cousas. Se non me trabuco, o 8 de marzo ou o 5 de marzo, creo que foi, morreu Chávez, que era unha persoa que eu visitei moitas veces, mesmo no Palacio de Miraflores, en outros sitios aínda máis tolos, como a Jaima de Gaddafi.
Efectivamente. No
de Isla Margarita, e eu grabando a miña cámara, despois de coñecer moito todo o proceso do chavismo, pois morreu, e eu non puiden, como dicía en plan galego, non lle puiden ir o enterro, non puiden estar ali traballando, cubrindo aquelo, non? E o mesmo, 8 días despois, cando, despois de xa o que pasara con Chávez, de repente, estamos aí na miña productora, nunha pequena sala ali da Casa de España, que é o Centro Galego do Río, e efectivamente vemos que hai fumata bianca despois de morrer Benedito Vieito XVI, bum, e sae un papa inesperado que é Bergoglio, a quen eu coñecía tamén da miña época de Buenos Aires, un tipo que, bueno, de un xiro así bastante curioso dende que chegou a papa. E entón, claro, eu o primeiro que fixen foi cagarme no máis altísimo, porque pasábame o mesmo co de Chávez, non podía sair do Brasil por un problema de papéis. Ese ano eu tiven que pasar a fronteira, bueno, fun deportado nas miñas viaxes permanentes pendulares que tiña de Buenos Aires a Río, de Río a Buenos Aires. Houve un momento que non me deixaron pasar no río, meteronme de volta nos avións, no avión, como nas películas, mandaronme para Argentina, e aí, bueno, pois facendo o que xa non se poden infalar, acabei entrando clandestinamente, pasando varios meses clandestino no Brasil, pasando a triple fronteira, non? Eso conto máis ou menos no libro, que parece aí unha cousa de aventuras, pero bueno, que era o normal, porque era un momento en que España trataba regular os brasileiros en barajas, e os brasileiros non lle toquen os narices porque se revolven e fan a reciprocidade. Iso nos pasou, iso me pasou, e iso fixo que eu non puidese ir a dúas das noticias máis importantes do ano. E por iso eu conto un poquinho, para meterme unha historia que creo que é pertinente xa chegados a ese momento do libro, pois conto como ali mesmo, pois cando saiu Bergoglio, pois eu dixen, Dios mío, non podo ir a Buenos Aires, estaban me chamando todos os medios, pedindo un perfil, vai pa Buenos Aires, non sei canto, e eu ali metínme na cama, e non quise saber nada todo o día seguinte, despois o día seguinte, un novo día amenceu na maravillosa cidade do Río de Xaneiro, xa o tomei con outra filosofía.
Bueno, a nos parece unha historia curiosa, eu lembro-me do que comentas, que daquela Lula da Silva viu que penso que estaba gobernando xa Rajoy aquí no Estado español, e que pedían 10 anos de estar casada con unha persoa nacional para poder ter os papéis. Brasil pediu o mesmo, algo así foi, verdade?
Exacto, sí, non só iso, senón que, vamos, lembro de vir ata meus pais visitarme, ou daquela miña moza que vivía en Nova York, por eso eu estaba tamén tanto en Nova York, que é unha, bueno, unha música galega que vivía en Nova York, María Toro, que claro, é la viña pro río, e tiña máis difícil entrar en Brasil que eu entrar nos Estados Unidos. Wow. Non é coña, era moi difícil, había que ter unha carta de convite, había que ter demostrar con diñeiro en efectivo, non podías levar cartón daquela, ter non sei canto diñeiro por día. Bueno, básicamente o que lle piden ou que lle pedían un brasileiro para entrar en Europa.
Entón, claro.
Pois, claro, unha medida que tampouco me parece mal, é recíproco e chimpú. Entón, pois aí é onde digo que, igual que me pasou na Argentina, son eses capituliños que eu chamo transeúnte, tanto na Argentina, que foi máis cómico, como no Brasil, pois ao final eu sempre acababa conseguindo os papéis de maneira definitiva cando xa estaba marchando, 6 anos despois, non? É cando normalmente a xente neses ciclos pois xa queda nos sitios, pois a min, pois por a miña, non sei, polas miñas inquedanzas ou porque se deu así na vida, acababa marchando xusto cando conseguí os papéis.
Bueno, e falando de entrar e de marchar, queremos, se podemos rematar a entrevista contigo para unha última parada. Que pasaría se entráramos no hotel Humboldt en Caracas, Arturo?
Pois mira, de novo, apelo a que a xente, cando lea isto, vaya e poida ver ese documental que eu cito e que recreo, que é o documental de Thomas Sipp, un alemán, que fala do guardián ou do, guardián do Hotel Humboldt. O Hotel Humboldt é unha maravilla arquitectónica, guste ou non o seu estilo, pero é realmente unha obra de enxeñería fascinante que se fixo en 199 días no Guaraira Repano, o Monte Ávila, que está, bueno, pois, Caracas está nas estribacións da Cordilleira da Costa, que separa o Caribe desa mesma cidade, pero Caracas está máis ou menos a 900 metros, case 1000 metros, por iso sempre fai ese clima perfecto, non o abafante do Porto da Guaira, nin tampouco un clima andino, pero o clima de Caracas está condicionado por esa cordilleira, por ese Ávila, por ese Guaraira Repano, onde Marcos Pérez Jiménez nos anos 50 mandou construir un hotel pero absolutamente fora de escala e con todos os luxos, encargoullo pois obreiros principalmente europeos, non? Era un momento de portas abertas en Venezuela e aí en 5 anos entraron galegos, italianos e portugueses especialmente, pero a chorro. Entón, construíuse o hotel, pasou por moitísimas tribulacións, despois de poucos anos xa pechou, e despois volveu a abrir, e despois volveu a pechar, pero entre todos eses anos de abandono, de que xa non funcionaba como hotel, pois houve unha persoa que quedou a vivir ali, como un ermitaño, un pouco, digo eu, como Jack Torrance, ¿no? Jack Nicholson no cine del Resplandor, ¿no? O Jack Torrance da novela de Stephen King, ¿no? en o hotel ali, xo que, en vez de entre neves, pois estaba nunha cordilleira vendo Caracas por un lado e o Caribe polo outro. E era un señor chamado Paco. E ese Paco, un señor de ordes, cun carácter moi especial, pois estivo durante décadas protexendo o hotel como se fose a súa propia vida, porque a xente, cando hai algo no medio da floresta que está abandonado, pois vai ali, tentaron saquealo, el xa o Leredes fixo un sinfín de cousas para tentar que non roubasen as cousas, e ademais viviu durante moitos anos ali, baixaba de cando en vez a Irmandade Galega, que non está lonxe, unha vez que baixas o monte por medio do funicular, o teleférico, e ten unha historia tan impresionante que, de novo, como pasa con Toni Bouza, non o teríamos en movimento, nin saberíamos del, tanto como ahora sabemos, se non fose por este documentalista, que nunha das últimas resurreccións do hotel, pois pesca ali e interésase pola súa vida e entón grábao pois no sitio onde el durme, no soto, contalle a historia e é unha pasada. Eso máis ou menos é o Hotel Humboldt.
Bueno, non queremos rematar sen que saia aquí o mestre fogueteiro a botar as tracas finais. E temos aquí, se queres dar unha pincelada sobre unha fotografía. Que fotografía é esa?
Unha foto de Juan Calo, que se chamaban Chanquete. Que nos podes dicir esa foto?
Pois mira, para non destripar, igual que me pasa con outras cousas, porque xa se non é da bonde, eu prefiro que se a xente que escoita isto pois se anima a ler, vai no ler con máis, vamos, vai lle prestar máis. É un capítulo que eu levo para explicar un pouco o libro, esa estructura por países que xa falamos, ten unha estrutura previa de prólogos e epílogos, curtiños, non hai que asustarse, sobre todo capítulos cortos, varios coa miña memoria familiar e varios, tanto prólogo como epílogo, desa foto, que é a foto máis famosa da emigración, pero, eso direi isto, a min sempre me chamaba a atención que eu vi a foto toda a vida, vi na Galicia Exterior tamén, sabía perfectamente ou pensaba de que se trataba, e claro, dámonos conta que non sabemos nin en que, nin de que se trata, nin de que foi da vida desas persoas. Así que o que me propuxen, cando empecé con este libro xa en serio a escribilo, foi dar, si era posible, con algún dos protagonistas da foto. E iso que fago no libro. Simplemente, para que se ubique a xente que non sabe de que estou a falar, é a foto máis famosa da emigración galega, na que se ve un bello de 31 anos, pero bello, é un neno, o que colle así pola caluga, e ambos os dous están chorando, un pouco a imaxe, eu digo, que é a bandeira da nosa diáspora, tanto emigración como exilio, e que nos marca un pouquiño o desgarro, o desarraigamento e a dor. Entón, bueno, o que tentei nese prólogo foi contar o que pasaba nese día, nesa foto, e no epílogo non direi moito máis que contar a historia dos protagonistas da foto.
Espectacular. Bueno, Arturo, Imos despedirte cun propósito que temos marcado neste ano de Ireki Gayola, que crear un dicionario coas palabras máis queridas das persoas que se entrevistamos. E o que damos en chamarnos o noso dicionario xeitoso, non, Xose?
Sí. A ver, cal sería a palabra galega que querías compartir con cas nosas ouvintes? Unha palabra que te, eso, que te marque.
Ai, Dios mío, estas cousas hai nas que preguntar antes.
Error.
Son malísimo improvisando.
Mira, tranquilo. Mira, ti pensa. Sí. Mentras vas pensando, nos imos te dar un agasallo de volta para romper o xeo. Este agasallo que non lo deu, Xoxe? Este agasallo deu non lo xa pues, digo, wow, non xa
sí, pues foi unha persoa moi querida para nós, para o programa, xa, tamén xa o entrevistamos, que é un filólogo, un lingüista e profesor da Universidade de Vigo, galego, Xoxe Enrique Costas.
Un crack.
Pero sí, que temos que volver a entrevistalo.
Este, xa che pasaría a entrevista, Arturo, porque el está especializado na lingua do Val dos Aias, no, do Val do Elas, en Extremadura.
No Mirandés tamén, por exemplo.
Efectivamente. Deunos sí, unha palabra que é un arcaísmo que xa está en desuso en Galicia, que é correndela. Sabes o que é unha correndela?
Non.
Unha cremalleira.
Ai, que maravilla.
Unha maravilla, entón. Que
me gusta.
Dache un vale, pouco pues, de...
Está ben. Entón xa teño máis... Estaba pensando nunha expresión, en vez de nunha palabra, pero vou dicir unha palabra que eu creo que define tamén esa desmemoria e ese... E o que sempre estou pedindo nas entrevistas estes días, un pouco o fío da foto de Manuel Ferrol, que como sabedes, ti sabes, David, está tomada no querido Porto da Coruña, podería ser no Porto de Vigo, que é o lugar por onde 2 millóns de persoas saíron como formiguiñas por sitios que ao final, se pensades ben, tanto uns como os outros, por 2 lugares dun país totalmente espallado de 30.000 lugares de 20 millóns de leiras, pero todos saíron por un corredor que acababa no mar, tanto no Peirao da Coruña como de Vigo. Nese punto onde está tomada a foto, hoxe na Coruña, hai un centro de ocio, un palacio de congresos do ano 2000-2001, e en Vigo hai un centro comercial. Non se me ocorre peor cousa, xa despois de falar de Fontena Leal, de Afranio e demais, que capacidade de desmemoria temos. E para iso hai unha palabra que creo que nos define bastante, e que está no himno, de feito dinamizado por Fontena Leal, cos versos de Pondal, que a palabra esquecemento. A palabra esquecemento, bueno, do olvido, creo que é necesario tela moi presente, porque como conto eu no libro de forma un pouco retranqueira, sen maior adubío que eso, digo que cada día que pasa sen que alí onde está a foto da nosa bandeira da diáspora se chante un centro, un espazo, non quero dicir un museo, pero si un lugar onde todo o mundo poida deitar as súas historias, onde as novas diásporas que agora por fin conseguiron deter o crecemento vegetativo negativo en Galicia, con todos os fillos, netos e bisnetos de xente que foi para lá, en venezolanos, brasileiros, argentinos, uruguaios, cubanos, que agora poboan Galicia, e que querían saber seguro por que marcharon os seus antergos, pois aí deberíamos chantar un lugar chamado o esquecemento, porque só pisando o esquecemento todos os días, nos virá a memoria de novo como povo. Así que deixemos aí o esquecemento.
Qué bonito, Arturo. Pues qué sí. Bonito.
Muchas gracias.
Imos rematar. Remataremos con unha frase lapidaria, pero antes diso, imos te botar a caña. Cando imos a Copacabana e a Avión a recoller cartos a facer de productores executivos, porque isto hai que pasarlo a documental, Arturo. O sea, este libro é unha bomba. O sea, a mellor aquí estamos todos do outro lado. Vamos.
Bueno, intentaremos, só digo unha cousa que é o que quedou sin falar do libro, estamos xa totalmente fora de tempo, non vou falar agora diso. Falamos un pouquiño de México, pero hai un capítulo, un país que é o verdadeiro tapado da diáspora galega en todos os ámbitos dende o principio ata hoxe, que é Panamá, e que eu pido que a xente, as lectoras e os lectores que cheguen que sigan o libro e os que non sigan, que se atrevan a abrir o capítulo de Panamá, que é o último, derradeiro, antes dos epílogos, e que realmente dá a medida da forza que ten os galegos, e aí tamén hai que ir pasar o cepillo para ver se conseguimos uns cartiños e facemos algo da vía.
Xa falaremos. Bueno, a frase lapidaria co que imos rematar e cunha canción que tamén está na túa lista, que acolle a xente, a lista musical, é que sen galegos non habería revolución, empezando por Fidel. Grazas, Arturo, e marchamos porque chega Fidel, con Carlos Puebla. Apertas.
Unha aperta moi grande, Graciña.
Moitas grazas a ti.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo lo que conoces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría e Racia.
Anjo,
San Genjo,
Vipero,
La Guardia,
Órdenes,
Muy Muerto,
Puerto Sin,
Puerto Son, 1, 2, 3, 4, 5, 600 años de represión.